Добре сте дошли. На мястото първо за душите ни, духа ни, и след това да се наслаждаваме на общението един с друг, а на живо, така да се каже. Почувствах, че инерцията, която набрахме миналия път, това е тласък и оттам инерцията, а трябва да продължи. Едно от най-важните неща е, когато Господ отключи нещо или те предвижи в начално с по-голяма скорост да използваме това ускорение, за да запазим динамиката и скоростта, с която Бог иска да ни предвижи. Защото всъщност една от функциите на Словото е да ни даде този заряд, който да направи старта летящ. Има едно определение в състезанията с автомобили, казва се летящ старт. Не тръгваш от място, а вече си засилил и просто пресичаш старта. Смятам, че Господ не дава число с такъв старт. Ще ви обясня защо. Защото Възкресение беше такъв старт. Знаете за какво говоря. Петдесетница след това, началото на църквата. Колко от нас мислят, че всяко начало е изключително трудно и тежко. Всички мислим по този начин. Но истината е, че когато Господ иска да стартира нещо, ни активира по изключително за нас неразбираем начин, защото, нали ви казвам, ние мислим по друг начин. Но Господ го прави, за да може да декларира, да заяви себе си като динамика в началото. Динамика за нас, специално за нас. Може да я променим тая динамика, да кажем, аз не мога така, аз обичам полекичка. Нали? Моя начин е полекичка. Ако вярвате в Господ и сте се предали на Него, то Неговия начин не определяш, не е вашия. Прав ли съм? Ако Той следва вас, вашия начин е определящ. Но до сега не съм видял случай Господ да следва някой човек, така че ако някой има такива мераци, моля да се откаже сега или да замълчи завинаги. Така, продължаваме. Това, което искам да споделя днес е мекотата на сърцето, като е извън поредицата, която имаме. Идеята на това послание, пак повтарям, е да заявим динамика, която Бог вече е заявил, не да заявим нашата. Как го разбирам аз? Когато чувате слово, чуваме слово и казваме амин, това е нашето заявяване, не просто на съгласие, не просто на одобрение. Амин е заявяване на това, че одобряваш стандарта, динамиката и начина на Бога, по който Бог прави нещата. Това е амин. Обобщава всичко. Не вкарва човешки елемент в изпълнението на Словото. Така, започвам с един въпрос, който надявам се да предизвика не просто интерес, а търсене и желание да разбереме защо. Та въпросът ми е следния. По-късно ще прочетем цялата притча, сега само ще отбележа къде е Матея 3 глава, 13, извинявайте, от 3 до 8 стих е притчата за сияча. Ще я прочетем и ще разсъждавам върху нея, но въпросът ми е следния. Сияч излезе да сее, говорим за един същи сияч, не за двама. Няма два стандарта, един стандарт. Словото е едно, няма два стандарта в словото, нали, един. И се казва, че почвата е добра, тази на която падна семето и даде плод. Тоест една е, нали? Но процентите бяха различни. Защо? Нали? Има логика да са три почвите. Нали? Едно семе падна на почва, която не беше толкова обогатена с минерали и вещества в нея. Затова семето не даде плода, който се очакваше, даде 30%. Следващата и 60 И третата, разбира се, най-богатата във всичко, стократно. Защо една и съща почва, наречена добра? Добра означава подходяща. И по път на логиката, ако каменистата е лошата, то меката ще е добрата. Нали така? Затова искам да говоря за мекотата на сърцето, понеже вярвам, че то е почва. И ако искате нещо да се роди в това сърце, не трябва да го искате, да го търсите и много да се молите за него. Просто трябва да го посеете там. Защото колкото и да се молим и да постим и да правим неща, които в църквата всички правим, с идеята, че колкото повече ги правим, ще бъдем по-плодоносни, истината е, че ако нещо не е посято, то не може да даде плод. Затова, вместо да се слагаме високо летвата и да не може да я скочиме, да се разочароваме и да се мъчим да постигаме неща с неистови усилия, Библията казва, семето дава плод, ама семето първо се сее. Така че първо сеем нещата, това е принцип. Та, продължаваме нататък. Първо искам да отбележа, че процентите, които са оповестени в Библията 30, 60 и 100 кратно, не са колкото ти се падне. Нали? Дори не са толкова колкото си избереш, а са колкото какъвто избереш да бъдеш. Не става въпрос колко искаш да притежаваш проценти, а става въпрос какъв искаш да бъдеш. Тук не става въпрос за резултати. 30% резултати, 60%. Кривото разбиране за християнството е измерено в резултати. Ползотворност, като тази ползотворност може да я сложим проценти, ако има определен брой резултати. Но никъде в словото не се говори за търсене, гонене и постигане на резултати. А за следване. На модел, на принцип, на Господ. И така, продължаваме. Избираме. Вярвате ли, че всичко е избор? Смели сте, всичко е избор. В момента, в който кажеш, ами такъв съм си, затова така действам, това не е избор, това е оправдание. Както сме избрали няколко негативни неща, ще кажа, да бъдем неангажирани, а да се ограничаваме и да се оправдаваме, така избираме правилните неща по същия начин. Така избираме какви да бъдем, измерено не в какви резултати имаме, а в процентите какви сме. Не говоря 30% истински човек, а 30% си допуснал влияние от Бога. 60% си допуснал Словото в себе си, 100% си го допуснал. Искам да започна с нещо изключително важно, което е основата на нашите разсъждения днес. И това, което вече казах, е, че Бог инициатира взаимоотношенията с нас. Не сме инициатори ние. Инициатор, пионер, начинател, поставяш фундамента, основата е Господ. Защо? Господ държи да стои в позиция на някой, който е родил нещата, за да може да стои в позиция на човек, който определя начина. Разбирате ли? За човека това звучи като налагане, като отнемане на право на човека на глас и на мнение. Така звучи за човек. Но съгласете се с мене. Ако вие като родители поставите стандарт на взаимоотношения между вас като съпруг и съпруга, този стандарт ще бъде стандарт за децата ви. Вашите деца могат да кажат, не искам никой да ми казва как да се държа с някой, как да говоря или как да говоря с мене. Аз решавам. Мога да го направят. Нали? Но истината е, че когато ви поставите стандарт, това определя бъдещето на децата, ако те следват стандарт. Ако те са независими в следване, те нямат нужда от вас като стандарт. И ако някой няма нужда от Бог като стандарт, той няма никаква връзка с него. Нито е спасен, а може да си вярва, че Бог съществува, нищо повече. Така, за какво говорим? Говорим, че ако Бог инициатира нещо, той определя всичко. Абсолютно всичко. Това много добре звучи за хора, които Бог иска да поеме цялата ангажираност в взаимоотношения, а те да се включат когато могат. Тука ли сте, хора? Свобода. Не на словото, на взаимоотношенията. Аз ще го потърся, когато имам нужда, а той ще стои на телефона през цялото време и ще чака да му звънна. Ако имаш такъв приятел, искам да използвам някоя дума по-мека, но ви си за съжаление. Чуйте това. Искам да го прочетеме. Записано е в Езекиил 36 глава, 26 стих до 28. Там се казва: ще ви дам и ново сърце, и нов дух, ще вложа вътре във вас, и като отнема каменото ви от плътта ви, ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас, и ще направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършите. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви. И вие ще ми бъдете люди, и аз ще ви бъда ваш Бог. Амин. Ще ви дам означава аз съм началото. Аз инициатирам нещата. Аз давам, аз освобождавам. Много интересно е думата ще ви дам даване в оригинала. Това са няколко думи, моля или ги запишете, или ги запомнете, или като ги чувате пак, отново ги запишете. Всяка дума е важна и значима. Започваме. Какво означава или в оригинала? Ще ви дам. Ще назнача. Приливам. Възлагам. Дарявам. Разпределям. Изливам. Издърпвам, възстановявам, изпращам и изричам. Тук говорим за словото, за изричане на слово. Всички тези думи са важни, поне ще ги разгледаме в това събрание. И така, ако приемем, че Бог е стандарта, началото, на взаимоотношенията с нас. Защото преди ние да потърсим Него, Той потърси нас. Това означава, че Той е начинателя и на взаимоотношенията с нас. Жертвата на Христос беше способа, ресурса и начина да ние да притежаваме Него на 100% и Той да притежава нас на 100%, понеже закона преди това не можеше да бъде достатъчен, за да може Бог да ти принадлежи на 100% и ти да принадлежиш на Него. Това бяха единици хора, които имаха посвещение, откровение за Бога. Свръхестествено, понеже нещата, които знаеха, прямо като Давид, не ги пишеше в Стария Завет. Откровенията, които Давид пишеше в Псалмите, а в Стария Завет, реално, те бяха за Христос. Буквално. Та. Бог е инициатор, вярвам, че го вярваме. И това поставя Господ на място на определене. Т.е. Той да определя. И вижте, когато се говори за даване, да даде нещо, не говорим за даване като милостиня. Даването на милостиня е с различно мислене. Там няма ангажираност. Чуйте две думи, които говорят за ангажираност. Едната от думите е възстановяване и издърпване. От тя, като ви казах. За да издърпаш е нужно време, ангажираност, посвещение, за да възстановиш, това е процес, също е нужно време. Така че, когато изброихме тези думи, които обясняват даването, тук не говорим, от това имаш нужда, давам ти го, надявам се, че си благодарен и си добре. Чао, всичко хубаво, обади се някой ден, ако имаш нужда пак от мен. Разбирате ли за какво говорим? Това отношение към Бог по този начин устройва много хора, понеже те имат същото към Него. Нали? Но, ако говорим за познаване на Бога, да опознаеш Бога и да разбереш, че всъщност Той се ангажира с тебе, ти също ще бъдеш ангажиран. Защото следваш Неговия пример. Така че, това, което казахме, че ако си избрал, нали, избори да бъдеш неангажиран. Но ако си избрал да бъдеш, не защото изпитваш неистова нужда да бъдеш ангажиран, а защото следваш пример. Ако следваш нужда и затова си ангажиран, когато нуждата отмине, ангажираността ще падне. Прав ли съм? Ще намалее до минимум. Живото поддържащо средство ще бъде. Така. Казахме едно от нещата, да се ограничаваме е лош избор. Чуйте какво Господ вижда като това да няма ограничаване. В стиховете, които прочетохме, в 27 конкретно, се казва, ще вложа духа си вътре във вас. Но чуйте, в 26 стих се казва, ще сложа нов дух във вас. Той дори този стих, нов дух, е преди ще вложи духа си във вас. Смели сте? Да вложи духа си в нас е най-доброто. Но да вложи нов дух е превъзходно. А да го постави новия дух като стих преди духа си, означава, че е изключително важно живото спасяващо за това духа да бъде в нас. В мярката, в която Бог е определил. Оригинала, относно нов, има две думи. Едното е свеж. Другото е да се случи нещо ново. Когато се говори за свеж, се говори за обновяване, за нова версия. Когато се говори за нещо ново, означава, че Господ е планувал не просто да умножи това, което е в нас, а да го развие на ново ниво. За Него новото ниво не е нищо ново, но за нас е. Затова, когато Господ казва в Стария Завет, ето ще направя нещо ново, има предвид, ето ще ви предвижа на ново ниво. Ще направя неща, които вие не знаете. За вас са нови, за мене са намерения, което имам от много-много време. И сега, ако Бог е инициатора и сме го приели, ако Той има мярка за достатъчно, ние винаги решаваме, че толкова може да си позволиме, толкова е достатъчно. Толкова може да си позволим да дадем, толкова е достатъчно. Толкова може да си позволим да вземем, толкова е достатъчно. Нали така? Ние решаваме. Но в случая, ако се интересуваме повече от волята на Бог, отколкото от нашата воля, ще разберем, че достатъчното за Господ е извън. Помните ли стиха, който казва, че Бог не дава повече, отколкото мислим и искаме? Всъщност, когато се говори за искане, означава се за нужди. Говори се за нужди, но когато се говори за мислене, тук се говори за ум, който ти е ограничил относно това какво Бог има за тебе. Не, че си глупав, не, че е ограничен умът ти, просто не може повече. Знаете, процентите използване на ума. Дори да го използваш на 100% този ум, който имаш, не можеш пак да знаеш, пак да предположиш дори какво Бог има за тебе. Тук говорим за контраст между това, което мислиш, което Бог мисли. Много голям контраст. Което мислиш ти, че имаш нужда и това, което Бог има за тебе да ти даде. Искам да ви дам три думи, които съдържат в себе си 100% по-отделно. Ще ги разгледаме като 30%, като 60% и като 100%. Но ще разбереме защо една и съща почва, едно и също плодородно и добро сърце, а обичащо Бога, може да даде различни проценти. Преди години съм си мислил, че е въпрос на потенциал. Тоест, толкова ми дал Бог потенциал сега. Толкова дарба, толкова призив, толкова време, толкова не знам си какво и си е оправдание това. Започваме, първо ще го прочетем отново, 27 стих. И ще вложа духа си във вас, ще ви направя да ходите в повеленията ми и да пазите, втората дума е пазите, съдбите ми и да ги извършите. Третата дума е да извършите, т.е. на дело, да приложим на практика. Приемаме, че първата дума означава да ходиш, да се развиваш, да се придвижиш напред. Всъщност, в Стария Завет, когато Авраам излезе, когато израелският народ излезе от Египет, той се придвижваше. Разликата е, че не беше на пътешествие, не беше на разходка, не беше дори на мисия, такава съвсем човешки погледната. Не беше. Тук говорим за развитие. В момента, в който ти придвижиш живота си от едно място на друго, не само събитията се променят, но идеята е и да се промени твоето мислене. Следователно, Господ искаше, докато ги доведе до земята, обетованата земя, да бъдат достатъчно променени, за да вярват, че могат да я превземат. Това ще рече, че когато Авраам излезе, той излезе с вяра и наистина с посвещение към Бога, но докато му бъде подарен народ негов, от него да произлезе, мина през много неща, които трябваше да го научат как да бащинствува на този народ. Защото той се нарече баща на вярата, която този народ щеше да живее. Той трябваше да бъде първия съд, който Господ да напълни и чрез него да прилее в цял народ. То е изключително важно, но без това предвижване няма как да стане това приливане, това предаване. Ако вземем, че това предвижване е началото, спокойно му слагаме 30%. Има ли съгласни? Началото. Не казвам, че не е добро. Началото е много важно. 30% са добре. Ако за някой да излезеш от някъде е 100%, оставаш на 30% реално. Но ако искаш да продължиш напред, следващото нещо. Се казва да пазите повеленията ми, т.е. да пазиш, да съхраниш, без да заравяш. Помните талантите, как единия от тях реши да го запази. Всъщност, мотива му не беше да го скрие, за да да прояви своя начин за разбиране на грижа. Това беше начин да съхрани това, което му беше поверено. Но когато Бог погледна към неговия начин, той каза: зли или ниви слуго, т.е. лош си вътре в себе си, понеже си непокорен към мене, защото не си изпълнил това, което аз ти поверих. Не ти поверих да го криеш под земята, а да го умножиш. Защо? Ще кажете вие. Защо не му е казал? Много обичаме нещата да ни бъдат много казвани, а всъщност те преди това са ни показвани години. Всъщност този слуга, виждаше господаря му как умножаваше тези таланти много години. Не само, че ги умножава, а как ги умножава. Всичко беше видял. Обаче искаш да бъде новатор. Аз ще направя нещо различно. Ще заровя. Така че това не е пазане. Пазането Му даваме 60%. Съгласни ли сте? Защо? Някой се казва, придобиването е важно. За мене, ако придобиеш нещо и не можеш да го съхраниш, е загуба. Така че да го съхраниш, за мене, много неща Бог ни дава. Не сме се напъвали дори за тях. Просто ни ги дава. Трудно ни е било, но нистови усилия не сме вкарвали. Но да го запазим, нистови усилия полагаме, повярвайте ми. Така че 60% получава пазането. И третото, вярвам най-важното, това е да ги извършите или на дело, на практика, да направиме действайки да извършим това, което Бог иска. Ето ви 100%. Или иначе казано, тези 100% обединяват предвижването и съхраняването, защото те са пропити с покорство, което ти помага да го изпълниш. Така, още един принцип. Словото беше разпръснато от сияча. Никоя почва не получи 100% от семето. А ние щяхме да го дадем там. Щяхме да видим камениста, тук семе не хабя. Следващата. О, там се събират птици. Не, не, обречено е. О, там има малки тръни, те ще пораснат тия тръни, там семе не хвърнем. Намираме най-добрата земя и хвърляме цялото семе. А всъщност, знаем, че Господ никога не дава повече от 100%, а тук реално се пада едни 20-30% на добрата почва. Всичко друго е загуба. Така изглежда. Но не говорим за количество семе или количество слово, а за 100% качество на словото. Това, което ти си получил, е измерено в проценти качество. 100%. Няма компромис. И за всяка почва беше дадена тия 100% качество. И инвестицията, която Бог прави, независимо, че претърпява загуби, т.е. ние ги причиняваме, 100% винаги инвестира в нас. И никой няма оправдание после. Нали, нещата при мен не са добре, защото... Не, не, 100%. Получил си 100%. И така, темата ни казахме, че ще бъде мекота на сърцето. Защото за каменистата почва знаем, че има твърде много камък и твърде малко почва. Семето няма нужда от камък. Освен ако не го стриваш, за да го изедеш. Всъщност сияча не беше хлебар, който да се приготви брашно, а беше сияч. Следователно, той търсеше почва. И тази, която бе наречена добра почва, беше определена като добра. За нас не се занимаваме с почва, агро и други дейности. Но само да вметна, че най-добрата почва е съчетание реално от най-лошата и най-добрата. Нека обясня. Песъчливата почва тя е пореста, което ще рече, че има кислород в порите им. Изключително важен за растението. Иначе не съдържа никакви вещества, полезни минерали, хумус и подобни работи няма. Т.е. семето, ако падне там, няма с какво да се храни. Глинесата почва от своя страна е пълна с хумус, минерали и какво ли, всички вещества, които са нужни, но проблема при нея е, че ако писъчливата не може да я изхрани, глинестата задушава, защото става много твърда, когато изсъхне и не може да пробие каквото е посято. И ако искате най-добрата почва, трябва да бъдат двете. Не знам дали ви говори нещо, но ако вземете глинеста почва, може да правите фигури от нея. От пясъка няма какво да говорим. Но ако вземете от двете най-добрата почва, Когато се опитате да направите фигура, тя се руни, което означава, тък му си мисли, че оформите нещо и то се чупи. В случая е най-добра почва, така се разбира. Каза го това, защото ще го разгледаме по-късно, за един модел, който е, го разпознах като божествен и абсолютно работи. Това е съчетаването от най-доброто от две неща. Ще го разгледаме малко по-късно. Нека се върнем сега на Матея. Матея. В Матей 13 глава от 3 до 8 стих и четеме. И говореше им с много притчи, казвайки: ето сияч излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя, птици се дойдоха и ги изкълваха, и на други паднаха на канаристи места, където нямаше много пръст, и твърде скоро поникнаха, но защото нямаше дълбока почва, като изгря слънцето, пригоряха, понеже нямаха корен, и съхнаха. Други пък паднаха между тръните, тръните пораснаха и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое 100-кратно, кое 60, кое 30. До тук. Оригинала за думата паднаха е разпръснаха се, като идеята за разширяване. Голяма грешка е да се опитваме да добавим проценти на 100% от успешно слово. Да го направим успешно, ние да го правим успешно. Ние не правим словото успешно, то прави успешни нас. Защото в ДНК-то на словото, дори в момента, в който се хвърля, самото хвърляне на семе е носи в себе си разширяване. Т.е. разбирането за хвърляне е разширяване. То разширява вътре в нас, попадне ли в нас ни разширява. Т.е. прави ни успешни. Затова, когато говорим за словото като падане, не говорим като загуба, като хвърляне на нещо, което е да пробваме. Говорим за семе, което съдържа в себе си ДНК, за това да се разпръсне и да даде повече плод, да се разшири, т.е. И тогава нашия успех на словото, което се е разширило в нас, прави свидетели или свидетелство за Бога. Това е принципа на това как ни разширява словото. Когато говорим за добра почва, нека се върнем на съчетаването. Съчетание между Стария и Новия Завет. Не сте ли се питали защо Новия Завет направо не е забранен? От Новия. Не сте ли се задали този въпрос? Има пред забранен не като да го няма хич, ами да ни бъде прилаган като принципи, да ни бъде прилаган като стандарт на живот, само като история може. Нали? Знаете историята, разказва, усведомява, запознава какво е било. Но съчетанието между Стария и Новия Завет прави Библията и прави словото 100%. Разбирате ли, не може да зачеркнеш мъдростта на Стария Завет и принципите, които Бог е вложил там. Затова религии, в кавички култови религии, по-скоро, които отричат Стария Завет, са пропити с това да бъдат лишени от истината. Нищо, че признават Новия Завет. Религия като юдеизма, която ще отрече Новия Завет, ще стъпи само върху Стария Завет, тя също е лишена от истината. Тя е 50% истинност. Другото нещо. Не сте ли се замисли, че нашите лица са съчетание между нас? Нали? Сега Бог да ги пази от наши слабости, но в интерес на истината, те са най-доброто от потенциала, който имаме като съпруг и съпруга. Нали така? И затова са толкова по-успешни от нас, затова са по-умни, затова са по-напредничеви, затова са по-креативни, затова се държат в себе си потенциал, който ние нямаме, но това ни комплексира нас. Това ни радва и ни задава един основен принцип. Друго нещо. Мъжът не е по-добър от жената. Но ако съчетаеш мъжа и жената в семейство и ги направиш едно, това е най-доброто. Затова ако съчетаеш мъжа и жената, затова Библията говори за мъжа и жената, когато са в семейство, че са най-доброто, но първо кажа, че са едно. Дори говори за една плът. И сега, нека направим едно съчетание, което е във връзка с това, което говорим. Ако вземете божественото ДНК на Словото, в което е гарантиран успеха, имплантиран успеха и носи това послание, тази информация носи това ДНК в нас, ако го вземете и добавите посвещение, следване на Бога и любов към Бога и ги съчетаете тия две неща, получавате какво? Най-доброто. Най-доброто. Това е като да 100% от успеха, който Бог е приготвил в семето, което изпраща чрез Словото, и 100% на твоето посвещение, 100 и 100 правят пълнотата 100%. Нали? Не 50 и 50 правят 100. Моето 100% посвещение към Бога и 100% инвестиции от страна на Бога правят 100% ефикасност. Нали така? Ако обаче решиме да се разделим отговорностите, ще кажем 50% от Бога, 50% от мене. Бог се е посветил на мене наполовина, аз се посвещавам на Него наполовина, ето ви, 100%. Да, ма не. Грешна математика е това. Както грешна математика е за семейство, примерно. Истината е, че 1 плюс 1 равно на 1. Нали така, семейството? А относно принципите за синергията, т.е. събираш 1-1, правиш 3, нали така? Т.е. като събираш потенциала на двамата, ражда се повече, отколкото ако ги имаме по-отделно, тия потенциали. Но, ако няма единство, ако няма 1 плюс 1 равно на 1, никога няма да има 1 плюс 1 равно на 3. Хваща ли математиката? Аз съм много добър в това, но тия неща са ми интересни. Надявам се и на вас. Така, божествената математика е по-различна. Съжалявам, че ни комуникира с вашите изчислителни центрове в главния мозък, но това е истината. До един извод съм стигнал много години, не знам колко назад, но стигна до извода, във вярата си говоря, следването на Бога, че мекотата на сърцето струва повече от всички дарби, от всички професионални постижения, от какво се сетите, мекотата на сърцето струва повече. Не е важно кое искате повече, от кое имате нужда повече, а Бог как го вижда? Мекотата на сърцето като ресурс за Бога струва повече. Защото когато постигаме неща, ние си мислим, че това е... Бог така се радва за нас. Толкова е горд с нас. Нали? В добрия смисъл горд. Толкова ни е хубаво да го превръщаме в човек Бог, за да го разбереме. Но в интерес на истината, каквото и да постигнеш на земята като потенциал професионално, каквото и да дарба да имаш и с нея да се разгорещяваш и разгръщаш в църквата, не струва толкова, колкото човекът, който е седнал някъде там в залата, на стола и просто слуша, но сърцето му е меко. Бог зачита повече това. До този извод стигнах. Няма значение какво виждаме хората, ние се впечатляваме. Постижение, резултати, дарби, нечии философии за живота и така нататък. Ние се впечатляваме. Ако бяхме с по-здрава идентичност, качествена, нямаше да се впечатляваме от тия неща. Щяхме се впечатлиме от този човек, който е седнал, просто мълчи, готов е да слуша. Преди да си каже мнението на Бог, как иска да станат нещата, иска да го чуе първо него. И след като го чуе, казва, аз нямам какво да добавя. И този човек е според сърцето на Бога. Много хора с потенциал, с много постижение, не са според неговото сърце, а на нас не е странно да приемем това. Как е възможно? Не резултатите говорят за Бога. Качествено. Такива. От постижение. Това, което говори за Бога, е твоето меко сърце. Така че, хора, дадах ви една много пълна картина за мекото сърце, защото имаме странно ограничено виждане за това, че просто това е добър човек. Нали, меко сърце. Той е душичка. Мамина душица. Той се съгласява с всичко, той помага на всички, той се раздава, той живее за другите. Той е прекрасен. Има много такива хора. Но ако този човек не влезе в място, това, което изброихме, 100%, пред Бога всичката добрина не струва. Защото Бог не иска добрината, ти иска теб. Твоята добрина я искат хората. Но ние казваме, трябва да върши добро, защото пише, който не върши добро, знае, пък не го прави, грях му е. И почваме сега да мислим какво добро да свършим. И хищни се замисляме, че когато ние имаме деца, още не ни интересува, но нас ни интересува в къщи колко добре и колко е послушно това дете, а не че е нахранил един сирак или някой извън дома ни. Ако нахрани сираци извън дома ни, пък се върне и държи тон и се държи гадно с родителите, знаете какво мислим за тая добрина, която е свършила извън къщи, нали? Ненужна е. Тя не е за бедстващия човек, а тя е за детето да се почувства по-добро. Така че, хора, променете си стандартите относно доброто. Защото църквата е станала днес социална църква. Хуманна. Подпомагаща финансово и с грижа там. И си мислим, това е което иска Бог. А Бог ни чака да свършим работата, която сме решили да вършим за някой, за да има нас. Обаче ние не свършваме тази работа, защото други чакат. Опашката е много голяма. Един ден остаряваме и си казваме колко неща свърших за той и за оне и не ми остана време за Бога. Не искам да влизам в това състояние, не дейте да ходите и вие там. Няма нищо по-добро от мекото сърце. Няма по-добро дело от това да смириш себе си, да приемеш Словото и да го живееш. За Бога няма по-добро от това. Защото хорските нужди няма да свършат. Те се увеличават. Затова не можем да ги запълним. И ако един е доволен от нас, другия ще бъде много недоволен. Но, първо огаждаме на Бога. И вие съдете на Бога ли да огаждаме или на човеци? Сиячът излезе да сее и всички искаме да бъдем сияча. Ние да посееме, ние да сме инвеститорите. Ама това не е лошо. Не си мислете, че това е лошо усещане да искаш да дадеш, да инвестираш, да посееш, да знаеш, че ти Бог те е използвал за това. Естествено, нали искаме. Но за да бъдеш добър сияч, първо трябва да бъдеш добра почва. Така че ако бъдем добра почва, ще знаеме къде да посеем. О, дадах, о, помогнах, само упреци и само... Ние трябва да разпознаваме къде е добрата почва. И затова ви предлагам, скъпо семейство, нека си вземем правото на 100%. Това е наше право. Ако нещо ти е право, що не си го вземеш? Ако нещо ти принадлежи, защо не е твое? Не е смирение да кажеш, а от и 30 да са само да има, да не са 0. Това не е смирение. Ако хората спрат да се оправдават и да бягат от отговорност, Господ ще извади потенциала им наяве. Защото само това чака Бог. Някой да спре да се оправдава и живота започва. Не го ли вярвате? Всички родители ме разбират. В момента, в който децата не спрат да се оправдават, те започват да стават изключителни във всичко. И така. Наше ли е правото на 100% или Бог го определя? Какво мислите последно? Когато ще се предложат 3 подноса с 3 различни по количество неща, изборът е наш. Ако ти се предложи едно, ти нямаш избор. Но ако Бог предлага 3 неща, за това е изборено тук. Това не е да кажеш на ти, вие сте 30% ефикасни сте, ама чак пък не. Бива. 60%, а, добре се справите, можете и повече, но да, става. 100%, е това е. Бог не разделя хората на 3 групи. А им дава 3 подноса да си избират. И когато ти си избереш, ще разбереш, че всичко в твоя живот е избор. Ама няма такова нещо, ма така ми се падна, така ми се случи. Нали, семейството ти е успешно, защото така се е случило. А, не. Защото аз съм избрал такъв да бъда. Решил съм, че не искам 30% семейство. Решил съм, че 60% не ме устройват. За някакъв период от време в началото, докато порасне ме става. Но не ми харесва да оставам там. Насочил съм се към 100%. Защото съм го избрал. Всяко 1% оправдание е туморно образование в растежане. Затова ви предизвиквам днес. Искате ли да нямаме избор? Мога ли да ви помогна? Решете, че 100% е вашето нещо и вие нямате друг избор. Предизвикайте себе си. Кажете, всичко друго е компромис. Не, че не сме благодарни за по-малко. В смисъл, не сме някакви... Все едно не зачитаме, ако е по-малко. Все едно нищо нямаме. Не, не. Просто отиваш при трета подноса, взимаш от тия 100% и те питаш, що взимаш от там. И ти кажеш, ми видях само един подходящ поднос за мене. Не звучи ти смирено, а? Аз не звуча смирено по този начин, така ли? Ако аз избира да се посвятя 100% на Бога, това не е ли смирение? Това е смирение. Всичко друго е вяра в проценти. Аз вярвам в Бога, но много не съм напълно, защото сега има по-крайни от мене, нали? Там по-са посвещават, аз гледам... Хем да си живее живота, хем и Бог, нали, да вкарам в живота си. Ей така, християни да сме. И да сме спасени. Евентуално. Не, не, не. Хора, не приемайте по-малко от 100%, когато се посвещавате, защото Бог ви е дал 100%, когато Той се е посветил на вас. Всичко друго е компромис. Във взаимоотношенията по-малко от 100% винаги е компромис. Разбрахте ли какво е мекота на сърцето? Човек, който познава 100% и не иска по-малко от тях. Амин? Нека да се помолим заедно. Халелуя. Боже, избрали сме повечето, по-скоро всичко, защото всичко се дал. Ако ти не беше дал по-малко проценти от себе си, щяхме да изберем толкова, колкото си дал. Но ако си дал всичко, живота си за нас, то ние даваме своя на тебе. Знаем, че този, който дава 100%, стократно жъне плода на своето посвещение. И ако ние сме 100% женени от тебе, защото ти си посял себе си 100% и ние сме плода на твоето семе, което си посял, днес искаме да бъдем 100% плодовити за тебе. И затова посяваме не по-малко от 100. Това е наш избор. Благодаря ти за това, че можем да се наслаждаваме на Словото ти, което е достатъчно като проценти, като качество и като количество. За всеки един от нас да застане и да засвидетелства своето 100% посвещение на тебе. Благодаря ти за всичко, за това, че сме заедно, събрани в твоето Слово, издигнати от твоето Слово и обичани със 100% любов. И обичащи също с толкова проценти любов. Обичаме ти, Татко мой, вярваме, че това семе, което се посея днес, ще произведе плод стократно във всеки един от нас. Амин и амин. Бъдете благословени тия, които не гледате или слушате на запис. Вярвам, че ако Словото е семе, радваме се, че може да споделим една трапеза и една почва. Една почва, за да има трапеза, първо има почва. Така че една почва сме спосяли, една реколта сме събрали и един хляб едеме сега. Амин и амин. Бъдете благословени.